Labdien, cienītās deputātes, godātie deputāti, tie nemie klātesošie. Šodien mums ir kārtējā domes sēde. Un pirms sākam domes sēdi, tātad jau laiciņi atpakaļ. Pirms iepriekšējā domes sēdē nebija Māra. Viņa jau sēdi svinēja jūlijā dzimšanas dienu. Nesen, septembra sākumā, dzimšanas dienu svinēja Gintas Kaļu. Otrs ir tāda tiesnieguma izskatīšana par arī termiņa pārkarināšanu projektam hidro būvē Preiļu parkā. Trešais jautājums ir par izmaiņām Preiļu novada vēlēšanu komisijas sastāvā. Ceturtais par nosaukuma piešķiršanu. Piektais par nekustamā īpašuma sāpju. Un punkts tātad šodien neskatīt. 9. Jautājumu, kas ir par papildus finansējumu piešķiršanu teritoriju apsaimniekošanai un apiekārtošanai, jo vajag detalizētāku informāciju sagatavot, lai mēs varētu skatīt un arī neskatīt 18. Jautājumu par kultūras un turismu attīstības pārvaldes plānoto struktūru, arī šo jautājumu vajag izdiskutēt vairāk. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumu. Varā balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, bet nav masturis, nav paldies. Un varam pāriet jau finanšu komitejas jautājumiem. Un pirmais no tiem ir par vecāku līdzgrības maksājumiem Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā. Un arī tātad jautājums ir skatīts finanšu komitejā. Lūdzu vajadzīt deputātiem ir jautājums par sagatavoto lēmu projektu. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, Preiļu nav atrodas, nav paldies. Tālāk otrs jautājums ir par izmaiņām Preiļu novada bērnu un jauniešu centra noteikumos par vecāku izglītības maksājumiem. Tātad arī ir izmaiņas, kas skat 3-3 punktu, ka ja audzētnis, kas ir deklarēts Preiļu novada apgūst vairākas interešu izglītības programmas, tad līdzglības maksājums ir jāmaksā tikai par vienu interšu izglītības programmu, kurā ir noteikts lielākais līdzglības maksājums. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājums? Varam klausot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, bet nav atpakaļ. tur es nav paldies. Trešais jautājums ir pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa iesniegumu izskatīšana. Tātad ir nepieciešami papildus 2614 eiro, lai tātad peldbaseinā nomainītu kloru un pH līmeņa kontroles dozācijas iekārtu. Un tātad līdzekļus varam paredzēt no budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumi. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturēts, nav paldies. Ceturtais jautājums par izmaiņām savas pamatskolas statusa rakstā. Un ir priekšlikums izdarīt izmaiņas savas pamatskolas statusa rakstā. Tātad iekļaut amatu sarakstā jauna amata vienības kalpu mašīnists uz noteiktu laiku no 2018. Gada 15. Oktobra līdz 2018. Gada 31. Decembrim. Un līdzekļus atalgojumā 1600 eiro vērtībā līdz 2018. Gada 31. Decembrim paredzēt no plānotajiem līdzekļiem novada domes budžetā sadaļas pārējai izglītības pakalpojumi. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, reizes nav, atturis nav, paldies. Piektais jautājums ir par grozījumiem Krievu novada domes izpildu institūcijas struktūru vienību darbinieku štatu sarakstām. Un šeit ir tāds jautājums par to, ka iekļaut amatu sarakstā Saunas pagasta pārvaldē jaunas amata vienības un pirmkārt es ir demonstrātnieks. Un ir priekšlikums, tātad laikam mēs te paskatījāmies, tā kā Kreidu brīvā skola būs nākotnē arī iesniegums par to, ka 31. Decembrim tiek lūgts izmantot telpas, tad arī gan remonstrātnieku, gan arī apkopēju šeit vajadzētu arī pagarināt līkumu līdz arī 31. Decembrim. Vai deputātiem
jautājums? Šis laika projekts notika gatavots no izjūtotās vecās informācijas. Nevi informācijas, kuri pagādās līgumus, tāpēc arī arī no tāpēc arī vecās
Nu jā, tālāk, bet būs arī līgums, ja mēs pagarinām, tad te ir jārunā par to, ka apkopēja un remonstrātnieks arī šajā objektā ir vajadzīgi 31. Decembrim. Jā,
tas precizēs ir suma.
Jā.
Jā,
Lūdzu deputātu viedokļi kādi. Ja? Tātad man ir priekšlikums liekam līdz 31. Decembrim abas štata vienības un arī veicam izmaiņas attiecīgi arī cik līdzekļi tiek paredzēti, lai šī divi štata vietas arī nodrošinātu. Ja? Tā, lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies, tālāk. Sestais jautājums par vienu izglītojumā izmaksām mēnesī Preju noda pašvaldības izglītības iestādēs. Un arī tātad pielikumā ir izmaksu aprēķins vispār izglītojušām skolām un arī interšu izglītības iestādēm. Vai ir deputātiem jautājumi, vai varam apstiprināt izmaksas par vienu autētņu uzturēšanu mēnesī Krievu novada izglītības iestādēs, kas iekļaujama sabiedrībā varētu aprēķinos no 1. septembra 2018. Gada. Tātad, ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, jās visi par, pret, nav, atturēt, nav, paldies. Septītais ir par līdzekļu piešķiršanu sakarā ar pedagogu mēneša atalgojumu izmaiņām. Un tātad ir priekšlikums veikt izmaiņas pašvaldības izglītības iestādes budžetos, pašvaldības finansētā pedagogiskā personāla atalgojumā un papildus naudas līdzekļus tātad pedagogu atalgojumā par summu 8630 eiro paredzēt nepastamā īpašuma nodokļa ieņēmumu pārpildes. Tas ir saistīts ar to, kā tātad pedagogu vienas likmes atalgojums tika paaugstināts par 30 eiro, iepriekš tad bija 680 eiro, tagad tas ir 710. Lūdzu, deputātiem ir jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk ir astotais jautājums par to, kā mums Nacionālā kultūras nakts pārvalde, balstoties uz mūsu iesniegumu, ir piešķirusi finansējumu Preiļu muižas apbūves Vārtu stabu restaurācijā 8000 eiro. Pētirgus izpētes rezultātā šīs restaurācijas izmaksas ir 15681 eiro. Un lai varētu realizēt šī objekta veikt restaurāciju, ir vēl nepieciešami papildus 7681 eiro. Un konkrēti ir tā, ka tie ir vārti, kas centrālajie vārti, kas ir iebraucot parkā no Daugavpils ielas puses. Un mēs rakstījām Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei iesniegumus, manuprāt, 3 vai 4 reizes, un beidzot esam panākuši to, ka finansējums ir piešķirts, viņš nu, nav liela summa, bet 8000.
Jā, tātad šis objekts nevar startēt visi, nu, visas firmas, tātad šeit jābūt pieredzi kultūrvēsnesko objektu restaurācijā, tātad Rēzeknes firma piedalā 18000 eiro, Preiļas vadnieks 7000, 11700, jā. Es lūdzu šo atbalstīt, bet tas ir bez metāla kalumiem. Es vienuši komitēju to jautājumu stāstīju. Nākamgad, ja būs iespēja, tad nu, metāla kalumi varbūt nākotnē to
jā,
te
tikai
betona
konstrukcija novai, kas ir šajā gadījumā tie ieģeļi, kuri tiek restaurēti, jā. Vārtu stabi praktiski tiek restaurēti bez pašiem vārtiem, jā. Tā, un tātad līdzekļus mēs varam arī paredzēt no nekustamā īpašumā viņa nodokļu pārpildes. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājums?
Brīdķis priekš aizēja par tiem metāla vārtiem, Vladimir Šumai. Tur varētu būt problēma, jo gudīgi, es nezinu, tiem ir jau stāvus laiku vaļā vai vēl kaut kā, ja tur ir dzīvojamās mojas, kas cilvēki, kas tur dzīvoja, kas tam tur ir kurš durs cauri visu laiku.
Nu, pašlaik mēs arī par to jautājumu
nesakot, jā. Nē, bet es pat arī jautājumu.
Bet nopūtī mēs jau esam arī par to diskutījuši, ka izpējams nopiem vajadzētu būt ar pulti, kur attīcēji no īpašņīkiem izdūtas pults, automātiski atsverās vaļā. Vai par dīnujos ir tī gorti pirmnieku vaļā. Tie ir jodomā, kā to arī izdarīt, kā to arī. Nu, tu esi pēc nopušais jautājums, pie kurā pēc ļoti nupītnā jopīgumā.
Savādāk vienkārši apdraudzēs, jo tad ir jāgstam, ka un
cilvēks
varētu.
Jā, labi, vēl kādi jautājumi? Varam klausot, kas var sagatavot to lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atveras, nav paldies, un Preiļu celtnieks sola, jau tad nākošu nedēļu
ķerties. Otra bija uzsākt.
Jā, uzsākt, jā, tas ir finansējums.
Jo 1. decembris jāatvec jāatvec.
Jā, tātad 9. jautājumu neskatām. 10. jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai Preiļu novadā. Un tātad ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas vietu ielā 8. Mājā piesaistītā zemes gabalu labiekārtošanai gājēju ietves atjaunošanai mājas priekšā. Summa 5335 eiro apmērā. Tāpat arī Liepu ielai 12. Mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai, gājēju vietas atjaunošanai mājas priekšā 1977 eiro. Un Liepu iela 4. Piesaistītājs zemes gabals, gājēju vietas atjaunošanai mājas priekšā 5251 eiro. Un uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā slēgt vienošanos ar pārvaldītāju pilnvaroto personu par darbu izpildes un finansējuma saņemšanas kārtību un naudas līdzekļus piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai par summu 12553 eiro paredzēt no nekustamo īpašumā pieņemumu pārvaldes. Tātad ir prieks, ka iedzīvotāji ir uz kas divi jau tātad lēmumi pieņa priekš viņiem, un atkal ir trīs mājas, kas ir gatavas arī ar savu līdzfinansējumu un labiekārt savu apkārtni. Tātad mūsu līdzfinansējums ir no 80-85% atkarībā no tā, kas tiek darīts. Ja? Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturis, nav paldies. Tālāk 11. Jautājums ir par grozījumiem novada domi 2018. Gada 30. augusta lēmumā. Par aizdevumā Latvijas valsts budžeta finansētās mērķu programmas veselīga dzīves veida aktivitāšu veicināšanu Latgale projektā. Tā, un tad ir jābūt izmaiņām. Mums lēmuma konstatējošās sadaļas trešajā vietā vārdus par valsts budžetu 2018. Gadam 14. Pantu par iepto punktu izteikt sekojoši par valsts budžetu 2018. Gadam 14. Pantu 10. Punktu pašvaldību prioritāro projektu īstenošanai. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Tātad lēmuma projektā ir jāpapildina plašāk. Jāpamaina punkts 14. Pantu nevis 5. Punkts, bet 10. Punkts. Ja? Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā vēlreiz, kas par? Visi pret, atturas Zīmārs Sefcs, visi pārējie bija par. Paldies! Tālāk 12. Jautājums par aizdevumu. Samu 8.1.2 projekta. Reivi norda vispārējās izvītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu, aprīkumu un mēteļu iegādēju. Tātad ir tā, ka ir priekšlikums ņemt aizdevumu valsts, kas ir uz 30 gadiem, valsts, kas ir noteikto procentu likmi. Projekta aprīkojuma tehnisko ieriču un mēbeļu iegādē par summu 480 tūkstoši eiro ar PVN. Un attiecīgi projekta ir kaut kas jābūt.
Ja vajag, jāparīdama summa uz 560 tūkstoši.
Tātad ir summa jābūt 570 tūkstoši. Jā, 560 tūkstoši. Kāpēc izmaiņas tagad tika pieskaitīts vēl kaut kas klāt?
Jā, un mēs esam atgriezuši aizdevumu daļu. Mums vajag ar no daļu pērvēs. Ja mums būs jāmaksā šīs. Ja mēs tagad saņēmām no cepu avansa maksām, avansa maksāms ir jāsies daļa aizdevumu.
Tātad, lai pieliktu klāt, iepriekš saņemto avansa maksāmu. Jā, šī summa ir jāpalielina par avansa maksāmu. Tātad deputāti, lai zinātu, ja mēs pieprasām valsts kasē avansa maksājumu, saņemot tālāk kredīta maksājumu, avansa maksājumus uzreiz automātiski tiek dzēst no saņemtā kredīta. Tāda jauna praktika ir pašlāk, tāpēc šī summa ir jāpaņem lielāka, lai nosektu iepriekš saņemto avansa maksājumu. Tā, un tātad projektu realizēšanā nepieciešamais priekšfinansējums ir 560 tūkstoši eiro ar PVN aizņēmumā pamatsumas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2019. Gada septembra mēnesi un aizņēmu atmaksu garantēt ar novada domas budžetu. Atgādināšu deputātiem, tātad šajos Eiropas finansējuma atbalsts ir 85%. Un tātad pēc tam, kad mēs projektu realizēsim, mēs arī šos aizņēmumus cēsīsim, jo pašlaik mums ir jāsamaksā aizņēmējiem un padarītiem darbiem. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi?
Jā. Nu, man ir nauda līdz dīvaini kredīts uz 30 gadiem aprīkojumu mērķiem. Nu, es nezinu, varbūt tiešām to var kaut kā savādāk formulēt, jo tas tā. Es joprojām šo Nu, īstenībā nesam.
Nē, tas ir tādu mērķi, ka mums 85% no šīm summām mēs jau atgriezīsim, un paliks kredīts 15%, un pēc tam mēs viņu varam pārlikt uz īsāku terminu.
Bet tad tas ir paģēra arī, teiksim, tos kapitāla ieguldījums, vai tas ir tikai tiešām uz šo aprīkojumu, tehniskajiem ierīcēm un mēbelēm, kuriem arī tas kalpošanas laiks un amortizācijas laiks taču ir.
Nē, nu, protams, viss ir ilgāks, nē, bet es kā teicu, tagad mēs ņemam uz šo lielo termiņu, pēc tam, kad 85% mums atmaksā pašvaldībai, mēs dzēšam kredītu, kredīta summa paliek daudz mazāka un attiecīgi arī rakstām iesniegumu valsts kasē samazināt kredīta dzēšanas termiņu.
Tos 30 gadus mēs liekam dēļ naudas būs.
Jā, jā, jā. Jā.
Tas ir abām skolām, ģimnāzijā un
prieptekurē? Šeit ir aprīkojums šajā gadījumā abām.
Jautājums. Tas bija runāts komitejas sēdē vairāk, tāpēc, nu, ka varbūt arī būtu saprotami par to, kādas ir kopējās projekta summas un kāpēc saprast, kā viesās visu projekts, tad tika lūgts arī projekta finansēšanas plāns un arī budžets projekta. Un faktiski, kā jūs sakāt, šobrīd 85% vairāk notatīja, kuras samazināt vairāk intensīvi, 77,2. Līdz ar ko faktiski ir saprotams tas piepriekš, kad bija runa, ka ir sadādzinājums iekārtām tehnikai, tad, nu respektīvi, ka ir jāpērk šīs iekārtas, tad būvniecības sadādzinājums ir sekts ar to, ka tiek samazināt pēta pīntiņas tāds ar 77%, līdz 77%.
Viņš mainās tāpēc, ka tie ir projekta kopējām izmaksām, bet kopējām nemainās.
Jā, bet līdz ar to mainās pašvaldības līdzfinansējums. Iepriekš kopējā summa bija 2,1 miljoni, šobrīd 2,4 un īstenībā domas lēmumu par to šobrīd nu, nav bijis.
Ir bijis.
Bija iepriekšējais investīciju plāns un tur arī šis cipars nebija pareizs. Tā, ka, nu, par to, ka vai arī līdz kāpēc es prasīju šo budžetu. Es viņu prasīju tāpēc, ka tātad, nu, respektīvi, kā veidojas viņu par to, vai būs attiecināmās izmaksas, neattiecināmās, tik būs kas kā. Šobrīd es redzu to, ka no projekta ieviešanas sākuma, kad projekts tikai parādījās. Kopējās izmaksas bija 2,1 miljoni. Šobrīd viņas ir 2,4. Tātad tas skaidrojums arī, ko es saku citiem, kā līdz ar to, ka tātad DRP finansējuma apjoms ir samazināts no 85% un
77%. Jā, domas sēdes lēmums ir, un domas sēdes lēmums ir par šo, par šo, to, ka iekļaujām arī neatiecināmās izmaksas, kas ir papildus projektā.
Jo vienam šim Eiropas projektam pašvaldība var nolēmt, cik viņi dod savu līdzfinansējumu, vai iekļaujas 15% vai arī viņi projektam pieliek lielākas izmaksas. Protams, uzreiz mainās, ka tā ir proporcija attiecināt.
Bet kā mainīsies ir galam šis procents, mēs vēl nezinām, jo tad, kad tiks pabeigti gan būvdarbi, gan arī notiks visi iepirkumi, tad arī galējais cipars būs redzams, jo tagad no, no precīzi mēs ciparus pat nevaram arī nosaukt. Jā. Labi, paldies, paldies, Līga. Jā, un par projektiem runājot, pašlaik būvniecības darbi ļoti veiksmīgi norisinās Dzeļu valsts ģimnāzijā un praktiski jau tiek pabeigti septembra mēnesī, pamatskolā tiek pabeigti oktobra mēnesī. Un līdz ar to arī var jau runāt par nākošo etapu, kas ir gan, gan tehnisko ierīču, gan aprīkojumu, gan arī mēbeļu iegādē. Bet par to mēs visu esam runājuši un iepriekš lēmumi ir arī tikuši, ir bijuši pieņemti. Lūdzu, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Mēs nu, varam balsot pret kredīta ņemšanu, bet tas nozīmē, ka mēs uzreiz nemaksājam darbu izpildītājiem un attiecīgi preču piegādātājiem. Tā, lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, projekti nav, atturas nav, paldies. Tālāk, 13. Jautājums par aizdevumu Interreg 5 Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas 14. un 20. Gadam projektam ekoturisma attīstība Latvijā-Lietuvā, izmantojot ūdens resursus. Arī šis projekts pašlaik veiksmīgi realizējas, tad jā, esat cekojuši deputāti aktivitātiem, tad ir notikušas dažādas nomadnes, gan apmācības speciālistiem, dažādi pietras apmaiņas braucieni ir nopirta mums laivā, tālāk arī sporta inventārs tiek papildināts un iegādāts, gan arī plānots pašlaik ir gan tātad šī projekta ietvaros nopirkt jaunajām tenisa kortām nepieciešamo inventāru. Tāpat arī tiek plānots, kas bija vēl apskaņošanas aparatūra pludmalē, tātad par visu tiek domāts. Ja? Un, Bremislava, lūdzu?
Jā, mēs lūdzu arī 28 tūkstoši, un jāpēc ietvaros procedūras mainījās summa.
Jā. Tātad, precīzi, 28 tūkstoši, jā, tātad ir veikts iepirkums, līdz galam ir par tūkstoti vairāk. Ā, šodien tikā atvērts arī piedāvājums, jā, tātad, summa nepieciešama 28 tūkstoši eiro ar PVN. Tā, un tātad aizņēmumā pamatsummas atmaksu veikta radīto maksājumu, sākot ar 2019. Gada decembra mēnesi, un arī, lai realizētu pašlaik šī projekta aktivitātes, ir jāņem aizdevums valsts kasē. Tā, uz 5 gadiem. Tā, bet arī šeit, varu tagad kļūdīties, bet arī projekta atvalsta intensitāte bija vismaz 85%, ja 90%, man kurāk, ja? Tā, labi. Vai deputātiem lūdzu ir jautājumi? Varam balsot par sagatavotu, tad lūdzu par. Tā, visi par, projekti nav atturēt, nav paldies. Tālāk, 14. Par zemes nomas līgumu izpēkšanu. Es saņemu divu personu iesniegumus ar lūgumu izpēkšanas termiņa. Tātad 2014. Gada 31. Oktobra zemes nomas līgumu par zemes vienību 2,4 hektāru platībā Preiļu pagastā nomu sākot ar 2018. Gada 1. Oktobri. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumu nav, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pretis nav atkaros, nav paldies, tālāk. 15. Par zemes novas iznomāšanu ir saņemts arī 30 personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes novas līgumu par platību 2,4 hektāru platībā Preiļu pagastā nomu 6 gadiem. Ar mērķi motoru trases uzturēšana treniņa un sacensību rīkošanā un noteikt nomas maksu 28 eiro plus PVN gada nomas līgumā, paredzēt, ka nomas maksa var būt pārskatīta 5 gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Jā, visi par, pretim nav, atturas nav, paldies tālāk. 16. Jautājums par dzīvokļu īpašumu nodošanu. Atsevināšanai ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums nodot atsevināšanai pašvaldības dzīvokļi. Tātad Preiļos Daugavpils ielā un uzdot nekustamā īpašuma daļai pasūtīt dzīvokļa novērtējumu un izsūtīt likumā noteiktajā termiņā paziņojumu dzīvokļa iezniecē par dzīvokļa novērtējumu. Tātad persona vēlas iegādāties savā īpašumā dzīvokļa. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Varam balsot par sagatavot, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk, 17. Par augošu koku ciršanas tiesību izsoli. Tātad ir izskatīts jautājums par augošu koku Preiļu pagastā ceļu kapsēta ciršanas tiesību izsoli un konstatēts, ka Preiļu pagastā ceļu kapsētā nepieciešams izgriezt pietrīkstamos kokus. apsekošanas rezultātā konstatēts, ka tie ir 31 koks, tā ir skaitā 2 ozoli un 29 spriedes. Un ir tā, ka reizi no domas nekustumā īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisija konsultējās ar speciālistiem par bīstamo koku nozāģēšanu. Un tātad ir priekšlikums, kas izsola sākuma cena varētu būt 1200 eiro, jo šeit ir nosalīdzināši bīstamie apstākļi, jo netrīkst sabojāt kapu attiecīgi pieminekļus inventāru. Un ir priekšlikums tātad rīkot atklātu mutisku izsoli, paraugošu koku ciršanu seļu cētā, paredzot izsoles nosūtīt cito cenu 1200 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus. Uzvēt deputātiem jautājumu. Varam balsot par sagatavotu lēmumu, kas lūdzu par. Visi par, bet nav atturas, nav paldies. Tā, līdz ar to finanšu komitejas jautājumu izskatīti un vārds ir sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāji un savu vietniecei lūdzu.
Paldies. 19. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības jaunatnes domas nolikuma apstiprināšanu. Ir izveidot Preiļu novada jauniešu dome. Tā ir Preiļu novada domas izveidot institūciju, kurā apvienojas Preiļu novada jaunieši, lai nodrošinātu Preiļu novada jauniešu interešu pārstāvniecību, vajadzību pastāvīt, piedāvāt dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatu punktu, sagatavojot priekšlikumus Preiļu novada domē. Nu, lūk, jūs noteikti ar šo nolikumu iepazināties, mēs arī komitejā skatījāmies šajā domē, plānot 25 jaunietas, kas strādās, un ir priekšlikums apstiprināt šo nolikumu, lai jaunieši varētu sākt darboties. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas par to, lai mēs apstiprinātu, kas par to. Paldies, pret atturās nav. 20. Jautājums. Par atklātu projektu konkursu prieklaicīgas mācību atraukšanas riska jauniešu iesaist jaunatnes iniciatīvu projektos nolikuma apstiprināšana. Atkal viens nolikums, šī atklātu projektu konkursa organizēšanas pamats ir izglītības kvalitātes valsts dienas administrētais Eiropas sociālā fonda projekts atbalsts priekšlaicīgas mācību atraukšanas samazināšanai un šis projektu konkurss ir viena no aktivitātēm. Un tātad ir šis nolikums jāapstiprina, un tad biedrības nevalstiskās organizācijas, kur statūtos ir tātad, mērķis darboties ar jauniešiem, ar jaunatni, šīs organizācijas varēs pieteikties šajā atklātajā projekta konkursā. Es varu iedot Santai varbūt vārdu komitejā, tu nebija, varbūt vēlies vēl kādu teikumu papildināt par šo nolikumu konkursu.
Man tiem iesaicēju, jo varbūt no skaidrs, jo mums novadā nav jaunas organizācija oficiāli, bet šajā projektā var startēt arī biedrības vai nodrukinājumu, kas veids darbo jaunu. Un tā arī jauniešu interesatīva grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunas organizāciju un biedrību un vai nodrukinājumu, kas veids darbo jaunu. Tā kā šīs iespējas nav tikai oficiālā jauniešu organizācija, bet arī jauniešu interesatīva grupā un, nu, principā, ja kurā ir biedrība, kas
Paldies. Ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada atklātu projektu konkursu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaist jaunatnes iniciatīvu projektos nolikumu, izveidot Preiļu novada atklātu projektu konkursu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaist jaunatnes iniciatīvu projektos projektu vērtēšanas komisijas sekojošā sastāvā. Aija Caune, Santa Ancāna, Ineta Liepnīca. Vai jums ir kā jautājumi? Dekorēto dzīves vietu anulēšanu. Saņemts personas iesniegums par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu pēc adreses brālim. Kas vārdu jūs redzat? Jā, sakrā ar to, ka brālis nav viņa ģimenes loceklis. Šeit tāds strīdīgs jautājums. bet personai, kur vēlās tātad izdeklarēt no šīs adreses, ir tiesisks pamats būt deklarētam šajā adresā, jo viņam ir radniecības saites. Un tādēļ ir priekšlikums atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu personai šajā adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? Un balsosim, kas par? Paldies, arī paturās nāk. 22. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. 22.1. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 1-2 grupai, speciālists pieņemts darbā uz laiku trejumā gadā. Ir priekšlikums uzņemt šo personu rindā. Jautājumi nav? Balsosim. Kas par? Paldies, bet atturās nav. 22.2. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numur 3. Jautājumu nav, tad balsosim, kas par to, ka mēs uzņemam personu rindā. Paldies, visi par, pret atturās nav. 23. Jautājums par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Saņemts personas iesniegumus un par pašvaldības dzīvokļu, vienas tur dzīvokļiem, adresē ir tiesību piešķiršana. Tad priekšlikums piešķirt šai personai dzīvokļu īres tiesības adresē Preiļos, un sijā Preiļa saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumus darba tiesisko attiecību laiku Preiļa novadā līdz 19. Gada 4. jūnijā. Mums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par saņemt būtu? Paldies. Kas pret? Kas atturās? Vai gar bija par pret?
Jā, jā.
Tad visi par. Paldies. 24. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. 24.1. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļiem adresē. Priekšlikums izbeigt īres līgumu ar šo personu no 2018. Gada 1. Oktobra adresē. Kas par tādu lēmumu Visi par pret atturās nav. 24.2. Saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē. Priekšlikums izbeigt īres līgumu ar šo personu. Pašvaldības dzīvokļa ir šajā adresē. Tad ar kuru laiku mēs izbeidzam? Ar 1. Oktobra varbūt mēs varam? Balsosim. Kas par? Paldies, visi par. Atturās nav. Jā. 25. Jautājums par pašvaldības sociālā dzīvokļa piešķiršanu. Saņemts personas iesniegums par pašvaldības sociālā dzīvokļa adresē īres tiesību piešķiršanu. Priekšlikums piešķirt šai personai sociālā dzīvokļa īres tiesības adresē un cijā Preiļas saimnieks noslēgt dzīvojamās telpas līgumu uz 6 mēnešiem. Jautājumi ir? Nav. Tad balsosim, kas par? Paldies, bet atturās nav. 26. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līgumu pagarināšanu. Saņemts ir 21 iesniegums par sociālā dzīvojamās platības īres līguma pagarināšana. Tā 26.8, 26.13, 26.16, 26.19 un 26.20 šīm personām priekšlikums pagarināt īres līgumu uz 3 mēnešiem, pārējām personām uz 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim, kas par sagatavoto? Paldies! Visi par, pret atturās nav. 27. Jautājums par apakšīras līguma noslēgšanu. Saņemts personas iesniegums ar lūgumu atļaut nodot īrēto dzīvokli adresē Tuvaiču pagastā apakšīrai citai personai noslēdzot apakšīras līgumu. Un jautājums skatījām komitejā un ir priekšlikums tad atļaut šai personai slēgt dzīvokļu pašvaldības dzīvojamās platības šajā adresē apakšīras līgumu ar personas diviem gadiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad balsosim, kas pārsaņu tad būtu? Paldies, visi par, pret atturās nav. Paldies, jautājumi izsūtīt.
Paldies, darbietniece, vārds no vadītības infrastruktūras komitejas vadītājām, Jurimārām Lūdzus.
Paldies. 28. Jautājums. Par grozījumiem neapdzīvojamo telpu patvērumā līgumā biedrības Krievi izvietot vēl Latviju iesniegumu izskatīšanu. Ir saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt neapdzīvojamo telpu līgumu līdz 2018. Gada 31. Decembrim. Tas ir arī saistībā ar jautājumu, ko mēs priekš komitejas daļā jau lielā komitejā jautājums ir skatīts un priekšlikums izdarīt grozījumus līgumā un saskatīt šo tiem
vērtībām. Es tikai gribu papildināt, ka tāpēc šis līgums ir noslēgts un tiek maksāt tikai tas ir par tās tikai nekāda nomas maksa, nekas nekāda tikai faktiski izdarīt.
Jo jautājumu nav, es lūdzu par šo jautājumu. Viskas pret, kuras no 29. Jautājums. Līdzfinansējumu piešķiršanu no ūdensvada kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Krievu novadā. Pozitīvi tas, ka iedzīvotāji ir aktivizējušies un izmanto šo iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Ūdensvada kanalizācijas ierīkošanai savās mājās, un šis jautājums aptver vairākus dzīvokļus, un vēl jau vairāk, tad šis jautājums aptver, ja mēs paskatītos lemjošajā daļā, pirmais punkts, tad ir Rēzeknes ielā 16, tur ir 135 metru kondicionāts un 58 metru kanalizācija. Varbūt tas salīdzinoši ir garāk šie posmi, arī summa ir 1600 lielāka nekā mēs piešķirām citām mājsaimniecībām, bet jāatzīst, ka šeit ir varbūt izpildīt prasu precizēt, cik ir 16. Mājā 5 dzīvokļi? Andris ir izgājis, bet komitejā mēs to lemām.
Ja es teiktu, tos par 4 dzīvokļi.
5 vai 4 bija. 5 vai 4 un tās ir tās mājas. Tur ir arī Rēzeknes iela 14, tur ir 1040 arī eiro. Tā kā priekšlikums piešķir. Tās ir tās mājas starp Rēzeknes ielu, tur, kur ir Preilis un biblioteka. Geogrāfiski tāds ir, un ja šie iedzīvotāji paši vēl sec līdzfinansējumu, tad būtu aicinājums atbalstīt šo lēmu projektu un to finansējumu piešķirt. Vienīgi droši vien finanšu komitejā bija jautājums par finansējumu apjomu vispār šajā pozīcijā, kā tur ir ar to pieejamo finansējumu. Cik mēs infrastruktūras komiteju runājam, tad šī gada, teiksim, tā piešķirtā kvota līdz ar šo lēmumu ir izsmelta un pārpārstīta. Bet tehniskās daļas arī šī lēmuma projekta sagatavotājs Andris Anulajos zināja teikt, ka pozīcija kura netiks realizēta šogad, un līdz ar to tas finansējums varētu būt pārcelts uz šiem ūdensvadā. Pozīcijas kā rietumu ielas tehniskā būzga, nu, reāli nenotiks, bet nu, tad attiecīgi bija aicinājums šo pozīciju pārcelt uz ūdensvadu līdzfinansēšanu kanalizācijas un attiecīgi pie nākošā budžeta. Saulēcīgi ieplānot šo finansējumu nākamajā.
Mēs kā pašvaldība esam priecīgi, ka cilvēki ir sapratuši un aktīvi pieslēdzas un un finansējums noteikti arī jāatkot, ja šī tendence arī turpināsies turpmāk.
Un vēl ir tā, ka stīri statistiski, Rēju pilsētā ir 100, aptuveni 100 mājasēmniecības uz doto brīdi, pirms šī lēma projekta, kam nav ūdens vecuma kanalizācija pieslēgts, bet ar tuvāko gadu, tuvāko gada laikā tas būs jāizdara jebkurā gadījumā pašvaldībai. Un līdz ar šo lēmu mēs 10% no nepieslēgtēm pieslēgtu. Tāds var būt. Jā, mēs to bijām piefiksējuši, bet laikam nav izdomota, bet tur ir vēl cits numuriņš saules ielā. Tas to viņi negrib. Jāprecizē ir, bet par to komitejā mums bija runāts, vai nebija mehānisms tas? Nu, to noprecizēs, ja tur ir blakus numuriņš, jā, tur ir kaut
kas. Nu, tā, jā, noprecizēs.
Jā, jā, bet par to mēs bijām runājuši.
Jā, 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 jā.
Vai ir kāds jautājumuši? Jā, jā,
jā, jā, lūdzu. Man ir informācija, jā, vidējās 20. Gadā, tā ir kā noteikumi, tā, kur ir tajās vietās apdzīvotājās, kur ir 4% kalcācijas sistēma, tur jābūt to, kā laikā mēs lūdzu deputātiem vairšu jautājumu arī sniegsim, būs lepšana, tā, tad būs obligāti jāierīko, jāpieslēdās pie 4% kalcācijas sistēmas, jeb arī jāsticē izmērmās vedrīs. Tad būs iedzīvotājiem, man būs lūdzu, mēs gribam, bet, nu, bet tāds ir iedzīvotājiem.
Jā, paldies. Tā vai tā jautājuma komentāra? Ja nav lūdzu, kas par šo jautājumu? Paldies, kas pret atturas nav balsīgi. 30. Jautājums par priekšspēju Krievi pilsētas centra attīstībai. Jautājums ir skatīts gan komitejas sēdē, gan arī iepriekš, arī neformālās sarunās pēc komitejā. Un ir zināmi soļu spērti Krievi pilsētas centra pārvienēji. Piemēram, ir ievēlēta šī autobusa sēka, un šobrīd esam izvedus priekšā, būtu mēs īsti varētu darīt citādāk pilsētas centrā. Līdz ar to ir tapis šis lēmu projekts, kā dot attīstības daļai uzdevumu, teikt priekšspēju Krievi pilsētas centrā attīstības skaitā. Iedzīvotu aptauju, konsultācijas ar pilsētvides un plānošanas un citiem speciālistiem un sniegt šo te priekšspējas rezultātu līdz 2018. Gada 10. Decembrī. Nu, kādas varētu būt tālākās rīcības, droši vien, kad izskatot šos rezultātus, varbūt arī deputātiem un arī citiem speciālistiem, radīsies vēl kādas domas, ko iekļaut, teiksim, iespējamajā darbā uzdāmā, kas vēlāk varētu tikt materializēties pilsētas centra attīstības koncepcijas izstrādē. Skiču projektam. Vai kādi jautājumi komentētu šo? Ja jau tev nav, kas lūdzu par? Paldies. 30 vienbalsīgi pret atturas nebija. 31. Par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tad ir sagatavotas izmaiņas saistošajos noteikumos, grozījumi pret domes saistošajos noteikumos, noteikumi par administratīvu atbildību pret novadā. Un droši vien materiālos, ko saņēmām pirms sēdes, varējāt iepazīties, bet šim grozījumiem grozījumi skar divas pozīcijas, trīs principā pozīcijas, divas, trīs. Tātad pirmā skar pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu. Tātad ir priekšlikums mainīt noteikumu 10.2. apakšpunktu sekojušā redakcijā par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu lietošanu drēļu noda teritorijas publiskajās vietās laikā no 23.00 līdz 7.00. Ja tas nav saskaņots ar prēļu noda domu iznumu, pārādījos aktos noteiktajās svētku atceres un atzīmējumās dienās izteikt brīdinājumu vai uzlikt notas sodu fiziskā persona līdz 150 eiro, juridiskā līdz 700 eiro. Nu, tātad droši vien, ka ja ne paši piedalījāties, tad dzirdējāt vai redzējāt sarakstes sociālajos tīklos un arī iedzīvotāju. Varbūt kādi zvani vai jautājumi ir bijuši par to, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās, konkrēti tas, kas ir mūsu prējos, ja tur ir kaut kādas viesības, kad pēc pusnakts tiek šauts salūts, tad tiek traucēts naktsmiers iedzīvotājiem. Izejot no šī, arī kāpa šīs te izmaiņas, par labu uzklausot iedzīvotāju sūdzības. Viņš sagatavot šāds priekšlikums komitejā mēs apspriedām. Vienājāmies par šādu redakciju. Tas, kad attiecas uz 10.2 punktu, savukārt 10.3 punktu. Tātad papildināt par pacelšanos un nolaišanos ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citām lidošanai paredzētājiem konstrukcijām, kā arī lidošanai paredzētu konstrukciju vadīšanu un attālumu. To ir domāt droni, zināmie, kā tā sauc. Prēļu noda teritorijas publiskajās vietās, izņemot gadījumus, ka tas ir saskaņots ar prēļu noda domi, izsaka brīdinājumu uzlikt naudas sodu fiziskam personām 150 eiro vai juridiskam personām 70 eiro. Tātad šis labojums arī ir tapis balstoties uz iedzīvotāju sūdzībām, kā publiskā vietā persona tiek aplidotā ar dronu. Nav nosakāms, vai notiek filmēšana, fotografēšana vai kādas citas darbības no šī drona. Un līdz ar to iedzīvotāji vēršoties pašvaldībā, principā nevar pašvaldību neko nokomentēt, jo mums nebija īsti noteikts, ka noteikti šis jāsaskaņo. Protams, ka kabineta noteikumos tas ir atrunāts, tas ir noteikts, bet ja iedzīvotājs vēršas pašvaldībā, tad īsti nevar neko iedzīvotājiem atbildēt. Pašvaldība nezināja, ka filmē, līdz ar to nav komentāru. Šobrīd ir tā, ka ar šiem noteikumiem visiem, kas vēlēsies vadīt dronu pacelt, arī pārējiem lideparātu, par kuriem ir minēts šajā punktā, tad šo te vadīšanu pacelšanu būs jāsaskaņo ar pašvaldību. Vai pašvaldība zinātu, ka vai tāda fiziska persona vai juridiska persona ir izteikusi vēlmi noteiktā vietā, noteiktā laikā lietot, un tad, ja iedzīvotāji versīsies, tad varēs sniegt atbildi, ka ir saskaņojums vai ja nav saskaņojums, tad attiecīgi iemērās šo sodu. Un 10.4. redakcijā tātad par mehānisko transporta līdzekļu vadīšanu uz ledus publiskās un pašvaldībai piedarošās ūdenstilpnes izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsainīkot ūdenstilpni, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar prēļu nulli domi. Un tas pats, ja neievēro, nesaskaņot tāds sots 150 eiro fiziskām personām un 700 eiro juridiskām personām. Tātad šis punkts attiecas uz to, ka uz ezeriem arī prieļu parkadīķiem upes gan mums nav īsti neaizsausti, cik redzot, nav tik platas, lai veiktu kaut kādu transporta līdzekļu vadīšanu, bet uz ezeriem un parkadīķiem tas iespējams varētu tāptās. Līdz ar to, lai
tas tā nenotiktu, lai arī neapdraudētu gan tos, kas ir uz ledus, gan arī pašus transporta līdzekļu vadītājus, kas riskē varbūt pat ar savu dzīvību un veselību. Līdz ar to ir ievies šis, šis punkts. Varam uzdot kādu jautājumu? Ja jautājumu komentāru nav, kas lūdzu par šo uzmanību paties. Pret atturas nav. 32. Punkts, tātad par zemes vienības sadali, zemes vienību robežu grozīšanu un platību precizēšanu. Tātad, izskatot jautājumu par pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu ar atbilstošajiem kadastra apzīmējumiem, un pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, tātad ir priekšlikums grozīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību kadastra apzīmējumiem atbilstoši celtnieku ielā un noteikti šajā zemes gabalā esošajā zemes vienībā lietošanas mērķus dabas pamatnes, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un sveika zemes nodalījuma joslā un attiecīgi maģistrālajām elektropārvaldes sakura līnijām maģistrālajām naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens caurvīvadiem saistīto būju, ūdens ņemšanas un notiektoļu metrīšanas iepārbu un apbūju. Tātad jautājums tika skatīts komitejas sēdē, varbūt tās precīzāk komentāt, palūkšu šo vietā vietu, šo celtnieku pilas precizējumu. Sakot, paldies, varu sakot, jautājumu būtību, ko arī mēs komiteja izskatījām, ir tāda, ka ar šo lēmumu projektu tiks sakārtots tas, kas ir juridiski datubāzēs ar to, kas ir dabā, jo šobrīd ir nesakritīga iela, bet viņa pēc dokumentiem nav to, kur viņa ir dabā. Vai tas šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu pašā? Paldies, pret, atturas nav. 33. Punkts par nekustamā īpašanas sadali. 33.1. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu aizkomas pagastā atbilstoši grafiskajiem pielikumiem. Un, un atdalāmai zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu Lībijas un lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, savukārt paliekošie zemes vienībai zelta droga. Arī zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Vai ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par? Paldies, kas pret? Kas atturas? Jūs ir žēlis nepiedāvāts balsumā. Ar to, ir satvērums, ir saņemts fiziskas personas, pilnvarotās personas iesniegums, punkts 33.2. Un tātad iesniegumā ir lūgts atļaut sadalīt nekustamo īpašumu jaunā zemē, sadalīt spreju pagastā. Un atdalāmajai zemes vienībai 3,7 hektāra apmatībā saglabāt esošo lietošanas mērķi zemes, kuras galvenā zemeska darbība ir lauksaimniecība un paliekošais zemes vienīgais saglabāt esošo nosaukumu jaunā zeme. Un jauna adrese ir reģistrēt ar nosaukumu šeit ir atbilstoši
Bet tur vēl paliek magas bērķi, un tādā zīme uzstādīšana.
Nu, es vakar runāju ar sievu Krustpils, viņa sola to nākošu nedēļu, ja trešdienas vakaram izdarīt un ceturtdienu jau.
Mūža tur viens būtu labvēlīgs, jā.
Tā, ka praktiski Antspuku ciems ir ar asfalta segumu jau, tā ka cilvēki, es domāju, ka būs ļoti apmierināti. Un, lai paspētu viņu normāli sagatavot dokumentus, ir vajadzīgs šis termiņš jau līdz 30. novembrī. Ja? Bet nu, darbi ir izdarīti, un jāceraties, tad nācās mums veikt arī izmaiņas tehniskajā projektā, jo nebija paredzēti grāvi, bet es domāju, ka tagad ir iedzīvotāji arī apmierināti ar to, un paldies.
Jā, tur ir grāvi sarakti un labraukumēs caurtenes, ir kā tur viss apsveicināt.
Jā, tā ka paldies, ka pagājušā gadā bija lietus, paldies Dievam, jā, ka tas parādīja, kā būtu, jā.
Ja nebūtu.
Ja nebūtu šīs izmaiņas projektā, tā kā man arī ir tāds gandarījums par paveikto, tas ir nedaudz aizkavējis un pagarinājis darbu veikšanu, bet rezultāts ir labs. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir tad kādi jautājumi, vai varam piešķirt līguma izpildes termiņu pagarinājumu līdz 30. novembrim? Jā, varam, tas būtu pārsagatavot, to labi projektu visi par, bet nav atturēs nav, paldies, tālāk ir ceņots iesniegums arī vakar no Siguldas būmeistera, un tātad mums ir noslēgts līgums par ķitra būmes parkā rekonstrukciju, un arī ir lūdzas būmnieks termiņa pagarinājumu līdz 30. novembrī. Bet arī darbi notiek pašlaik, un tas varat jurists vai Vladimirs izstāstīt jurists par notiekošajiem darbjām, kas tur ir izdarīts un kas ir policijas darbi.
Policijas trīstenībā nav mās tur visi betonēšanas darbi veikti. Es biju tāds visu laiku ietvarīgi, ka mēs procesas kamēr visu savējiem. Es pieļauju vienu procentu, un ņemam tad procentu 70. Nu, tie, teiksim, riskantākie darbi būs lietus, ūdens, lietus, spārējās. Tātos paldies.
Paldies, tā varam tātad pagrināt līgumu līdz 30.
novembrī. Jā, vēl ir mīgs, ka šīs augšā vasarā pierādīja to, ka ļoti maz ar piepūtu parka dīķiem. To, ko es gadu vēl domāju par šīs teknes tīrīšu. Ļoti maz piepūtu. Nu, gada iztekas nav. Jo iztek no gada šie ceram, nu,
jā. Bet paldies par komentāru. Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Kā visi par, bet nav atkarīgs nav paldies. Tālāk 37. punkts par izmaiņām Krivinolda vēlēšanas komisijas sastāvā. Tātad viens no komisijas locekļiem ir vēlas izbeigt savu darbību. Un ir priekšlikums, tad atbrīvot no Brīvu nauda vēlēšanu komisijas sastāvu Raimundu Skutavi un iecelt Sabrītu Ivanāni par Brīvu nauda vēlēšanu komisijas locekļu. Nu, to vai deputātiem ir jautājumi. Varā balsot par sagatavoto, kas būtu par? Tā visi par, pret nav atturēs nav paldies. Tālāk, bet priekšpēdējais jautājums mums šodien ir par nosaukumu piešķiršanu. Ir saņemtas fiziskas personas iesniegums un tātad par adreses maiņu nekustamajām īpašumām Brieža nauda Brieža pagastā. Un tātad ir priekšlikums atbūvētāja zemes vienībai Brieža nauda Brieža pagastā mainīt adresi no Zemniekdeles uz Kalnāji. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, bet nav atturas, nav paldies. Un pēdējais jautājums par nekustamā īpašuma sadali ir saņemts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašumā Zaļmājas Brieža nauda Brieža pagastā sadali. Un ir priekšlikums atļaut sadalīt nekustamo īpašumu, atdalīt zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības sadales projektu un piešķirt atdalāmājai zemes vienībai jaunu nosaukumu sēnīties. Tāpat arī saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, zemē, uz kuras galvenā zemnieciskā darbība ir lauka zemniecībā, Un savukārt vēl dziļiem problēmiem, tātad mainīt uz zemes, kur ir galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un otram, kā saimnieciskā darbība ir virs saimniecība. Lūdzu, vai deputātiem ir jautājumi? Varam balsot par sagatavot, kas lūdzu par? Tā visi par, bet nav atturas, nav paldies, līdz ar to domas sēdus jautājumu ir izskatīti.